Ternyata bukan cuma di Korintus yang tidak memiliki konsep pemahaman yang benar mengenai perjamuan kudus. Hari ini, saudara, hari ini banyak orang yang juga tidak memiliki konsep yang benar mengenai perjamuan kudus. Ada banyak jemaat itu ketika menerima cawan dan roti Tuhan itu seperti roti dan cawan itu sebagai jimat, ya. Ada orang jemaat itu setelah menikmati roti dan cawan, waktu pulang salaman sama pendetanya dan dia berkata, "Pak Pendeta, boleh enggak minta lagi roti sama cawan itu?" "Lho, kenapa?" "Disimpan di rumah supaya rumahku aman, supaya aku mendapatkan kesehatan." Saudara, ini menjadi sesuatu hal yang enggak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, tetapi juga ada jemaat yang kadang-kadang itu tidak mempersiapkan diri ketika ada perjamuan kudus di dalam gereja. Hidup mereka sembarangan, hidup mereka tidak mempersiapkan diri sebagaimana semestinya. Saudara, kita melihat di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Saudara, Paulus mengingatkan bahwa kalau kita tidak mempersiapkan diri menerima roti dan cawan Tuhan, jangan pikir ini sesuatu hal yang remeh. Ternyata firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan akan menghukum, Tuhan akan memberikan hukumannya kepada mereka. Saudara, siapakah atau apakah yang dimaksud dengan ayat ini? Yang tidak layak, yang akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, makan dengan cara yang tidak layak itu berarti adalah satu tindakan ketika kita ikut serta di dalam meja Tuhan, tetapi sikap hati kita itu acuh tak acuh. Sikap hati kita masih tetap mementingkan diri sendiri. Sikap hati kita masih tetap tidak menghormati Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang seperti itu, dengan cara yang seperti itu, Tuhan pasti menghukum kita. Saudara, sebab itu ketika kita sebelum memulai perjamuan kudus, kita selalu diingatkan, ayo kita mengaku dosa. Ayo kita mengaku di hadapan Tuhan, bagaimana sikap hati kita ini di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus mengatakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-17, "Di dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu," yaitu jemaat di Korintus, "sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan." Saudara, Paulus dengan jelas menegur kepada jemaat di Korintus, pertemuan-pertemuanmu itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Saudara, apa sebetulnya yang menjadi masalah dengan jemaat di Korintus ini ketika mereka mengadakan pertemuan-pertemuan itu? Saudara, yang pertama, di dalam pertemuan itu ternyata mereka ada perpecahan. Mereka mengadakan perjamuan kudus, tetapi di dalam kehidupan mereka masih ada perpecahan. Ada golongan ini, ada golongan itu, yang kita sudah pelajari berkali-kali di dalam minggu-minggu ini. Saudara, jemaat Korintus menjadi jemaat yang ditegur oleh Tuhan karena di dalam jemaat itu ada perpecahan. Meskipun di dalam mereka melakukan perjamuan kudus. Wah, ini sungguh-sungguh keterlaluan. Mereka tidak menghormati akan tubuh dan juga darah Tuhan. Saudara, yang kedua, kalau kita membaca di dalam bagian firman Tuhan ini, ternyata mereka mengadakan pertemuan bukan hanya untuk menerima roti dan cawan, tetapi mereka makan dan minum seolah-olah mereka berpesta pora. Dikatakan dalam ayat ke-20, "Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan." Di dalam ayat berikutnya, kamu itu makan dengan luar biasa, minum-minum dengan luar biasa. Menjadikan perjamuan kudus bukan lagi perjamuan Tuhan, tetapi perjamuan yang di mana mereka bersorak-sorak, berpesta pora di dalam kehidupan mereka. Saudara, ini menjadi teguran. Dan Paulus berkata, untuk ini pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan. Kalau kita melakukan pertemuan perjamuan kudus ini, bukan untuk perjamuan Tuhan, perjamuan kita tidak mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Saudara, yang ketiga, Paulus juga mengatakan di dalam ayat 21, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga seorang yang lapar dan yang lain menjadi mabuk. Saudara, mengapa Paulus menegur kepada jemaat di Korintus? Karena di dalam pertemuan itu, di dalam perjamuan Tuhan itu, orang-orang Korintus saling mengabaikan saudara mereka sendiri. Mereka tidak mementingkan kepentingan orang lain, tetapi mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka makan dan minum hanya untuk memuaskan diri mereka sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu Paulus juga menegur dengan keras, apakah kamu tidak punya rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kamu katakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Saudara, perkataan ini sangat keras. Dengan kata lain, kalau saudara mau makan, minum, pesta pora, jangan di gereja, di rumah, di Bima restoran, bukan di gereja. Saudara, apa yang menjadi maksud daripada perjamuan kudus? Saudara-saudaraku yang Tuhan, di dalam sejarah gereja ada paling tidak tiga macam maksud daripada makna perjamuan kudus yang selalu ada dalam gereja dan kita bisa temukan pada hari ini. Yang pertama itu adalah mengenai istilah transubstansiasi. Transubstansiasi itu adalah konsep perjamuan kudus yang dianut oleh gereja Katolik biasanya. Karena bagi mereka yang menganut transubstansiasi ini adalah mereka percaya bahwa roti dan cawan Tuhan itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara ikut misa di gereja Katolik, saudara tidak akan bisa ambil roti itu dengan tangan saudara sendiri. Tidak boleh. Pasti paling tidak saudara cuma gini tok. Nanti pasturnya yang ambil roti dikasih. Gitu ya. Kalau enggak saudara harus melet. Pastornya ambil roti, tempel ke lidah, langsung diemplok. Begitu. Karena mereka menganggap ini kudus, enggak boleh jemaat itu memegang roti dan cawan Tuhan. Apalagi kalau minum. Enggak ada yang kecil-kecil begini, enggak ada. Yang ada cuma satu gede. Dikelilingkan. Habis diminum, muksunya, majelisnya. Jadi yang terakhir, banyak itu virusnya, bakterinya di gelas. Ya. Itu yang terjadi. Karena mereka menganggap transubstansiasi. Roti dan cawan Tuhan ini betul-betul tubuh dan darah Kristus. Nah, saudara, ini yang ditentang di dalam gereja reformasi. Maka saudara mengatakan di dalam gereja reformasi memang ada dua pandangan. Di dalam gereja reformasi mengatakan ada konsubstansiasi. Yang berarti bahwa Luther mengajarkan kepada gereja-gereja Lutheran bahwa Kristus itu benar-benar hadir di dalam roti dan anggur, tetapi hanya sebagai lambang. Bukan benar-benar hadir. Tubuh dan darah Kristus. Hanya sekedar lambang. Roti adalah lambang tubuh Kristus. Cawan adalah lambang darah Kristus. Nah, begitu. Nah, sebab itu saudara di dalam gereja Lutheran juga masih menganut akan hal-hal yang seperti yang ada di Katolik. Mereka tidak berani membagikan itu dengan sembarangan, ya. Nah, saudara, yang ketiga, di dalam gereja reformasi juga ada yang namanya teologia Calvin itu mengatakan bahwa tubuh dan darah Kristus itu adalah lambang. Dan melalui tubuh dan darah Kristus, Kristus hadir di tengah-tengah kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kita sebagai gereja yang menganut teologi reform, kita mengakui yang ketiga. Tubuh, roti, dan cawan ini adalah lambang. Tetapi lambang ini bukan semata-mata lambang. Tetapi dengan kita mengadakan lambang perjamuan kudus ini, menerima roti dan cawan Tuhan, kita sungguh-sungguh menghayati kehadiran Tuhan di dalam gerejanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menghayati makna perjamuan Tuhan ini. Tuhan hadir ketika kita mengadakan perjamuan kudus. Loh, kalau enggak perjamuan kudus, apakah Tuhan enggak hadir? Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap hadir dalam ibadah kita. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan berkata, aku ada di situ. Tuhan hadir. Tetapi dengan adanya perjamuan kudus, kita diingatkan kembali untuk mengingat akan Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam gerejanya. Saudara, apa yang menjadi makna perjamuan kudus? Yang pertama, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Dikatakan berulang kali tadi, untuk mengingat akan aku. Lakukan ini, Paulus berkata, aku telah menerima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan dan sebagainya, lalu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ini adalah perintah Tuhan. Saudara, mengapa kita melakukan akan perjamuan kudus? Karena ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk apa? Untuk mengingat akan Tuhan yang hadir hari ini. Yang kedua, saudara, mengingat makna perjamuan kudus adalah perjamuan adalah untuk mengingat karya keselamatan yang daripada Tuhan. Dikatakan oleh Paulus melalui bagai firman Tuhan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Di situ dikatakan ada perjanjian baru yang dimetaikan oleh darahku. Saudara, perjamuan kudus mengingatkan kita akan kehadiran Allah, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kita ini sekarang ada di dalam covenant yang baru, perjanjian yang baru. Bukan perjanjian yang lama, tapi perjanjian yang baru. Di dalam Kristus kita mendapatkan keselamatan itu. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hal-hal yang lain yang membuat kita menjadi selamat, tetapi karena Kristus. Saudara, perjanjian ini sangat diteguhkan oleh perjamuan kudus. Sebab itu, Bapak Ibu dengan Tuhan, ketika kita menikmati roti dan cawan Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan telah berkarya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan yang ketiga, perjamuan kudus adalah untuk memberikan pengharapan. Saudara, sampai kapan kita ini mengingat Tuhan, mengingat Tuhan, mengingat Tuhan? Sampai kapan kita terus melakukan perjamuan kudus, melakukan perjamuan kudus di dalam kehidupan kita? Di dalam ayat 26 di sana katakan, waktu kamu melakukan makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Sampai Yesus menyatakan kemuliaannya sebagai hakim, sebagai raja, tiada segala raja. Saudara, pada waktu itu kita tidak lagi melakukan perjamuan kudus. Karena kita ada di dalam surga. Kita menikmati perjamuan yang mulia. Perjamuan anak domba Allah. Yang mana kita selalu memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan di sana. Tapi sampai hari ini, selama kita hidup, selama Kristus belum datang untuk yang kedua kali, kita mesti harus terus melakukan perjamuan ini. Supaya apa? Supaya saudara dan saya terus mengingat akan Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, kalau itu penting, perjamuan kudus itu penting, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Saudara, paling tidak ada dua hal yang harus kita kerjakan. Satu, kita harus mengoreksi diri kita dengan tulus. Jangan karena kita ingin makan dan pesta pora di dalam perjamuan kudus, ya. Lalu juga mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan Paulus mengatakan, kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang." Kembali Paulus mengingatkan, kalau kau melakukan perjamuan kudus, jangan perjamuan ini adalah untuk makan dan minum, bukan untuk berpesta pora. Sebab itu kalau Bapak Ibu menyadari, begitu selesai perjamuan kudus, kan enggak boleh sembarangan orang, "Aku tadi kurang, minta satu lagi." Enggak boleh tuh. "Tadi minumnya kurang, aku minum lagi." Kan enggak boleh. Semuanya disimpan sampai di situ, diserahkan kepada hamba Tuhan, yang rotinya disimpan baik, yang anggurnya bisa dibagikan seizin dengan hamba Tuhan, ya. Ya kalau saya terus minum anggur sisa saudara, saya bisa kena diabetes. Karena ini gulanya tinggi. Ya saya bagikan untuk saudara, tapi saya izin saya. Enggak boleh tiba-tiba mumpung kana musuh. Ah, seger anggur. Bukan begitu. Saudara mengoreksi diri, mempersiapkan diri dengan baik dan benar, supaya saudara dan saya tidak dihukum. Saudara, ketika saya setiap saat mempersiapkan untuk melakukan perjamuan kudus, saya selalu gentar di hadapan Tuhan. Saya selalu berdoa, "Tuhan, tolong aku supaya aku bisa memimpin dengan benar. Supaya jemaat bisa mengingat akan Tuhan di dalam hidup mereka." Bukan satu rutinitas, bukan satu upacara keagamaan. Saudara, saya akui ada banyak pergumulan yang seringkali datang, godaan, kemarahan, kepentingan diri sendiri, hal-hal yang membuat saya menjadi resah ketika harus memimpin perjamuan kudus. Dan saya harus berdoa, "Tuhan, tolong aku supaya aku boleh mempersiapkan diri dengan baik." Bapak Ibu, saya juga berharap demikian. Sebagai jemaat Tuhan yang sudah ditebus, sebagai jemaat Tuhan yang sudah dikasihi oleh Tuhan, biarlah ketika engkau menerima roti dan cawan Tuhan, siapkan dirimu dengan baik, supaya Tuhan memberkati saudara, supaya Tuhan yang melingkupi saudara dengan kasih-Nya, supaya Tuhan yang juga mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Saudara, sadar atau tidak sadar, kita suka kalau kita ini mengingat orang-orang yang kita kasih, ya. Contohnya, kalau saudara sudah berkeluarga, lalu tiba-tiba pasangan saudara tidak ingat akan hari ulang tahun saudara, saudara pasti marah, ya, mencucung. "Oh, sudah sekian puluh tahun, mentang-mentang sudah menikah, ulang tahun gak diingat. Hari ini adalah hari yang paling bahagia untuk Stephen dan juga Tania. Karena hari ini adalah happy wedding anniversary." Ya betul ya? Nah, mereka berulang tahun di dalam pernikahan mereka. Tepat 2 tahun. Apa 1 tahun? Oh, 1 tahun. Aku sing lali ya. 1 tahun. Luar biasa, Tuhan memelihara akan kehidupan mereka. Dan besok akan mendapatkan seorang anak. Saudara, ada momentum-momentum yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita suka kalau kita itu diingat oleh pasangan kita, oleh anak kita, oleh siapapun yang dekat dengan kita, suka. David Livingstone adalah seorang misionari yang pergi ke Afrika. Dia meninggalkan negara Inggris yang penuh dengan gelimang harta bendanya yang kaya raya sekali. Dia pergi, dia tinggalkan itu, pergi ke Afrika untuk menginjili akan orang Afrika. Dan di tengah-tengah perjalanan dan di dalam pekerjaan misinya itu, dia akhirnya sakit dan dia harus mati. Di dalam perjalanan dari Afrika, dikuburkan di Inggris. Tetapi sebelum mati di Afrika itu, dia berkata kepada rekan-rekannya, para misionari, "Kamu boleh membawa tubuhku dikubur di Inggris, tetapi aku mau jantungku jantungku, my heart, dikuburkan di tanah Afrika. Itu momentum. Supaya orang Afrika mengingat ada seorang yang bernama David Livingstone yang pernah datang di Afrika mengabarkan Injil dan mati untuk Kristus. Saudara, melalui perjamuan kudus, Tuhan juga ingin berkata, mulai roti dan cawan Tuhan, ingatlah akan Kristus. Ingatlah akan Tuhan yang sudah mengasihi saudara dengan begitu berlimpah di dalam hidup saudara. Mengingat Tuhan itu berbicara mengenai menikmati relasi. Saudara, bagaimana kita bisa mengingat Tuhan kalau relasi kita tidak baik dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan kalau kita tidak pernah menyapa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan dan berkata ingat, aduh Tuhan aku ingat akan Engkau. Tetapi kita tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca Alkitab di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengingat Tuhan kalau kita ibadah saja on off. Minggu pertama istriku yang datang, minggu kedua aku yang datang, minggu ketiga anakku yang datang. Satu bulan cuma satu kali. Bagaimana kita bisa berkata aku mengingat Tuhan, tetapi untuk ibadah saja kita tidak serius. Saudara, melalui perjamuan kudus yang akan kita terima hari ini adalah satu tanda supaya saudara dan saya mengingat Tuhan, berrelasi dengan baik dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus berrelasi dengan Tuhan. Melalui kehidupan kami sehari demi sehari, dan bahkan di saat kami akan menerima roti dan cawan Tuhan, Engkau sekali lagi tolong kami Tuhan untuk mengingat betapa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Amin.